Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία, με προοπτική και ειρήνη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει με επιθέσεις στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το δηλητήριο στην πολιτική και η τοξικότητα, όταν υπάρχουν και διαχέονται σε μεγάλες ποσότητες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εντελώς απρόβλεπτες καταστάσεις. Η επίθεση του Βίκονα στο σπίτι του κυρίου Τασούλα λίγες ώρες μετά την εκλογή του είναι μια πράξη που καταδεικνύει πως η πολιτική κατάσταση στη χώρα βαδίζει σε τεντωμένο σκηνί. Η προσπάθεια ταύτισης του ανώτατου πολιτιακού παράγοντα πλέον με την τραγωδία των Τεμπών δεν βοηθά τους θεσμούς και απαξιώνει τη δημοκρατία. Τι θα πει ακριβώς «δεν αναγνωρίζουμε τον κύριο Τασούλα»? Με τις ίδιες λογικές δεν αναγνωρίζουμε τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη. Γιατί έτσι μας αρέσει, γιατί αισθανόμαστε μια αόρατη αδικία που ο καθένας την προσωποποιεί ανάλογα με τις επιδιώξεις του. Οι πλατείες, είναι αλήθεια, έπιασαν εξαπίνη στην κυβέρνηση, η οποία στην αρχή αντί να αγκαλιάσει αυτό το μεγάλο αίτημα για δικαίωση και δικαιοσύνη, στην καλύτερη περίπτωση στάθηκε αμήχανη και απλώς παρατηρητής των εξελίξεων, ενίοτε με επιθετικούς τόνους από κάποιους υπουργούς. Στη συνέχεια τη σκυτάλη την έλαβε μια νευρική αντιπολίτευση, η οποία θεώρησε πως τώρα είναι η ευκαιρία να βγει μπροστά και να αξιοποιήσει, μάλλον να εκμεταλλευτεί, όχι να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τον θυμό και την οργή. Όμως ούτε τα ένστικτα, ούτε τα συναισθήματα, όμως ούτε και οι δικηγόροι ασκούν πολιτική. Επίσης δεν δικάζουν, πολύ περισσότερο δεν καταδικάζουν ούτε τα πεζοδρόμια ούτε οι πλατείες. Τα πεζοδρόμια όμως και οι πλατείες μιλάνε και τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να ακούνε. Ίσως ξεπεράστηκε το tipping point, αναφέρουν κάποιοι αναλυτές, ότι δηλαδή η κυβερνητική πορεία δεν είναι αναστρέψιμη. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως και όχι. Θα φανεί αν η κυβέρνηση θα αντιδράσει, θα αναπτύξει το δικό της βηματισμό, τη δική της ατζέντα ή σιωπηρά θα καταθέσει τα όπλα. Από την άλλη και η αντιπολίτευση οφείλει να εγκαταλείψει τα συνθήματα και τις κραυγές αλλά και τις αιμονές και να βγει από την κατάψυξη με προτάσεις και θέσεις. Αν το συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι με το δηλητήριο, δεν θα υπάρχει tipping point, δεν θα υπάρχει σημείο ανατροπής για κανέναν. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν ότι τις μεγάλες κινητοποιήσεις, αν δεν βρουν κατάλληλη ανταπόκριση, τις διαδέχονται κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις. Βέβαια υπάρχει μία διαφορά με το 2008 και το 2010. Τότε μπαίναμε σε μια τεράστια κρίση. Σήμερα έχουμε βγάλει με δυσκολία, αλλά το έχουμε βγάλει το κεφάλι έξω από το νερό. Το 2010 υπήρχε ένα κόμμα που έταζε λαγούς και πετραχίλια. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε λαγοί ούτε πετραχίλια, κανένας δεν λέει τίποτα και το χειρότερο δεν έχει να πει τίποτα. Σήμερα τα κόμματα δουλεύουν για την γκρίζα ζώνη και τα άκρα. Δεν αποκλείω να ακούσουμε κάπου παρακάτω και τη φράση και στη χώρα μας να κάνουμε την Ελλάδα ξανά μεγάλη. Θα βρούμε αν δεν τους έχουμε ήδη βρει και τους κατάλληλους εχθρούς και θα συμπληρωθεί το παζλ. Το παιχνίδι που πάμε να παίξουμε είναι άκρος επικίνδυνο. Μπορεί η πολιτική σήμερα να μην ελκύει, να πάσχει από πλήξη, αναρωτιέμαι αν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα μπορούσε να δώσει τη λύση. Κατά τα άλλα, συνομίλησαν Τραμπ Πούτιν και Τραμπ Ζελένσκι. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τη λύση του Ουκρανικού. Πιθανότατα στη Σαουδική Αραβία η συνάντηση με τον Πούτιν. Απίθανο, μας είπε ο κύριος Τραμπ, το Κίεβο να πάρει πίσω όλη τη γη του, για να συμπληρώσει πως δεν είναι πρακτικό η Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια τέτοια απόφαση ερήμηντης. Το ερώτημα επίσης είναι αν η Ευρώπη θα έχει κάποιο ρόλο στις διαπραγματεύσεις ή θα είναι απλώς παρατηρητής. Αν προκύψει από την συμφωνία αλήθεια μια ακροτηριασμένη Ουκρανία, αυτό θα το δεχθεί η Ευρώπη. Ο κύριος Τραμπ μοιάζει να προτιμά μια γρήγορη ειρήνη από μια δίκαιη ειρήνη, με την Ουκρανία να βρίσκεται μπροστά σε τετελεσμένα. Και σε αυτό η Ένωση θα πει ναι. Αν ο πρόεδρος Πούτιν γίνει τακτικός συνομιλητής του κυρίου Τραμπ και για άλλα θέματα, η Ευρώπη τι θα πράξει? Διερωτάται επίσης κανείς, το έχουμε ξαναπεί, αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ιδιότυπη γιάλτα με το Ουκρανικό αλλά και τη Μέση Ανατολή στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι στη συνάντηση στην Σαουδική Αραβία Τραμπ-Πούτιν δεν θα συζητήσουν μόνο το Ουκρανικό. Επίσης, βασικό ερώτημα, πώς στέκεται η χώρα μας απέναντι σε αυτές τις αλλαγές? Έχει εδραιώσει τη συμμαχία της με τη ΗΠΑ? Υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με τα στελέχη του κυρίου Τραμπ? Με άξονα τους Μέτεωρ βλέπουμε να δοκιμάζονται οι σχέσεις μας με τη Γαλλία, ενώ είναι γνωστή και η διάβλη επικοινωνίας Ρώμης και Άγκυρας. Βαδίζουμε στο δόγμα, όσο και αν δεν το θέλουμε αυτό, ο καθένας μόνος του και με τις δυνάμεις του. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό? Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι είναι η γλώσσα του Τραμπ, γράφει ο καθηγητής Σέρμπος. Και πάλι όμως το πιθανότερο είναι πως θα κάνουν πολύ λιγότερα από όσα μπορούν. Η χρονική υστέρηση σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά έχει συνέπειες, λέει ο καθηγητής Σέρμπος. Και πάμε στην ταυτότητά μας. Πρώτο ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Και είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, είναι αναπληρωτής υπουργός οικονομίας και οικονομικών. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω ένα πρώτο ερώτημα που δεν έχει να κάνει, δεν είναι σε συνάφεια με τα θέματά σας. Πώς είδατε την επίθεση του Ρουβίκονα στο σπίτι του κυρίου Τασούλα?
Κοιτάξτε, καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επίθεση κατά του σπιτιού που μένει κατ' ουσίαν οικογένεια και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα την ημέρα της εκλογής του. Νομίζω ότι αυτό βάλει, αν θέλετε, και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Κατ' ουσίαν αυτή η πράξη δεν φοβίζει κανένα δημοκρατικό πολίτη. Όμως, να σας πω κάτι, έχει μεγάλη αξία να αναλογιστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι όλη αυτή η τοξικότητα και οι συκοφαντίες προκαλούν αποτελέσματα τα οποία δεν συνάδουν με τη δημοκρατία μας και ειδικά για ένα γεγονός που είναι μια εθνική τραγωδία.
Με πήγατε στο δεύτερο ερώτημα και το κλείνω εδώ το θέμα αυτό για να περάσουμε στα δικά σας θέματα. Και με άξονα λοιπόν την εκλογή του κυρίου Τασούλα υπάρχει τοξικότητα, υπάρχει, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πολύ δηλητήριο στην πολιτική μας ζωή. Υπάρχει βέβαια και θυμός και οργή. Αυτό το κοκτέιλ κατά την κρίση σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις?
Κοιτάξτε, εάν συζητάμε τώρα για το θέμα αυτού του τραγικού δυστυχήματος, θα πρέπει να πούμε, όπως έχουμε πει από την αρχή, ότι εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να σταματήσουμε και να δούμε τη δουλειά που κάνει η δικαιοσύνη, τα στοιχεία που έρχονται, να τα αξιολογήσει η ίδια η δικαιοσύνη και αυτή να βγάλει τα πορίσματα και αυτή να βγάλει τους υπεύθυνους.
Το θέμα είναι το πολιτικό δηλητήριο και την τοξικότητα, αν αυτό το κοκτέιλ με το θυμό και την οργή μπορεί να προκαλέσουν κοινωνικές εντάσεις.
Σας είπα, κοιτάξτε, αυτή η τοξικότητα είδατε τι δημιούργησε. Επίθεση στο σπίτι που μένει η οικογένεια.
Υπάρχει
και
δηλαδή
ηθικός
αυτούργος, αυτό λέτε, ας πούμε.
Κοιτάξτε, είναι η τοξικότητα είναι, προέρχεται από την αντιπολίτευση. Και αυτό θα πρέπει να το κρίνουν οι συμπολίτες μας.
Θέλω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρώτο θέμα σε 2-3 εφημερίδες είναι τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε στην Ολομέλεια του ΣΤΕ που είχε δικαιώσει μόνον όσους συνταξιούχους είχαν προσφύγει μέχρι τις 21 Ιουλίου του 2020. Τι γίνεται με την περίπτωση αυτή και αν θα πάρουν το ποσό και όσοι δεν είχαν προσφύγει?
Κοιτάξτε, καταρχάς το απεφάνθη ότι στερείται σχετική δικαιοδοσία, έτσι αυτό το είπατε, και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς με προσοχή τι ορίζει η απόφαση, η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με όσα γνωρίζουμε και ισχύουν μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, χορηγώντας άμεσα και εφάπαξ τα αναδρομικά που αντιστοιχούσαν σε περικοπές και μειώσεις κυρίων συντάξεων, όλων των συνταξιούχων που ήταν συνολικά ύψους 1,4 δις ευρώ. Θα θυμάστε καλά, είναι ο νόμος 4714 του 2020, όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι μια οποιαδήποτε δαπάνη κατ' ουσίαν μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, δεν αποτελεί, αν θέλετε, μέρος από τις επιλογές μας. Διότι όταν αγγίζουμε τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για οποιαδήποτε περαιτέρω αιτήματα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, θα σεβαστείτε την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά από την άλλη μια δαπάνη που μπορεί να προκαλέσει δημοσιονομικό πρόβλημα δεν αποτελεί επιλογή, μας λέτε.
Πρέπει να έχουμε μπροστά μας τα δημοσιονομικά όρια της πατρίδας μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθούμε αυτό, γιατί έχει σχέση με την ευημερία και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Με προσοχή λοιπόν στο δημοσιονομικό όριο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαχωρίσουμε επίσης ότι άλλο οι κύριες, άλλο οι επικουρικές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τελικά και την τελική απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση προέχει η δημοσιονομική σταθερότητα και η πορεία της πατρίδας μας.
Θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα που έχει επικαιρότητα. Στο επίκεντρο η πολιτική συνοχή έχουμε τη διήμερη επίσκεψη του Ραφαέλε Φίτο στην Ελλάδα. Είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος Φίτο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό αλλά και μαζί σας από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι διεκδικήσεις της Ελλάδας, τι βλέπετε για την επόμενη μέρα του προγράμματος, και αναφέρομαι και στην επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση της προγραμματικής περίοδου 2021-2027.
Ναι, πολύ σωστά. Θα είναι σήμερα ο κύριος Φίτο εδώ. Είναι ένα σημαντικό πρόσωπο, καθότι χειρίζεται όλη την πολιτική συνοχή. Τι είναι η πολιτική συνοχή? Είναι οι πόροι που δίδονται από την κοινότητα προκειμένου χώρες όπως η Ελλάδα να συγκλίνουν. Εμείς λοιπόν, και επειδή μιλάμε και για την αναθεώρηση, αλλά μιλάμε και για την επόμενη μέρα, εμείς στεκόμαστε πάντα ότι δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά χωρίς πολιτική συνοχή, διότι ζούμε σε μια Ευρώπη της ενιαίας αγοράς. Επομένως, απαιτείται πολιτική συνοχή και η πολιτική συνοχή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει περιφερειακή σύγκληση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε στο ύψος των πόρων που λαμβάνουμε για την πολιτική συνοχή, και βεβαίως μπορούμε να βάλουμε στη συζήτηση για την επόμενη μέρα την έκθεση Draghi, που μιλά για την ανταγωνιστικότητα. Εμείς είμαστε μια χώρα που τρέχουμε, και φαίνεται και από τα αποτελέσματα ότι είμαστε μια χώρα πλέον στις πρώτες χώρες από την απορρόφηση, με την απορρόφηση των πόρων, και είμαστε μάλιστα στο Ταμείο Ανάκαμψης και στις πρώτες χώρες στην επίτευξη των οροσίμων που είναι οι μεταρρυθμίσεις. Επομένως, μπορούμε να συζητήσουμε την πολιτική συνοχή σε σταθερούς όρους και επίσης την ανταγωνιστικότητα με μεταρρυθμίσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν φοβόμαστε να το πούμε, κάποιες άλλες χώρες μπορεί να φοβούνται. Επομένως, εδώ θα κινηθεί.
Φέρνει κάποιο πακέτο οικονομικό, κύριος Φίτο, θα συζητήσουμε δηλαδή κάποια χρήματα που ενδέχεται να έρθουν στη χώρα μας επιπρόσθετα.
Ο κύριος Φίτο θα ακούσει τις απόψεις μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διεκδικήσει στο παρελθόν, είτε αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, είτε είναι το νέο ΕΣΠΑ που τρέχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το ΕΣΠΑ 21-27, και έχει πετύχει πολλά. Όπως και το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε με τη διεκδίκηση να πάρουμε μεγαλύτερους, υψηλότερους πόρους. Αυτή η συζήτηση σήμερα με τον Πρωθυπουργό, στη συνέχεια θα τον δω και εγώ, ναι, τον κύριο Φίτο, αυτή η συζήτηση θα έχει και αυτό το ρόλο, να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας, που είναι διεκδίκηση για το Ταμείο Συνοχής, να μπορούμε δηλαδή να λάβουμε πόρους χωρίς μείωση των πόρων, γιατί υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη να μιλά για μείωση του Ταμείου Συνοχής.
Τι διεκδικούμε, ποιοι είναι οι πόροι που διεκδικούμε?
Κοιτάξτε, εμείς στο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε ανάγκες για καταρτήσεις, έχουμε ανάγκες για στήριξη της κοινωνίας, έχουμε ανάγκη για μείωση της ανεργίας, έχουμε ανάγκη για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ακούω για αστική ανάπτυξη, για ζητήματα στέγασης,
σε
αριθμούς μπορείτε να μας το πείτε αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ταμείο Συνοχής στο τρέχον πρόγραμμα ήταν περίπου το 40%. Επομένως, η διεκδίκηση είναι ότι προφανώς να μην υπάρξει μείωση την επόμενη φορά, και από εκεί και πέρα στο θέμα της ανταγωνιστικότητας και στο θέμα της στέγασης να υπάρχουν υψηλότεροι πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια συζήτηση που τώρα ο κύριος Φίτο τώρα καταγράφει τα θέματα που θέτουν οι χώρες, και εμείς θέτουμε διεκδικητικά τους όρους για συνοχή, ισχυρή και ανταγωνιστικότητα. Έχουμε ανάγκη δηλαδή για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και
θα
να μειώσουμε την ανεργία.
Άνοιξε χθες το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου». Υπάρχει ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς, όμως οι πληροφορίες είναι ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον. Το αναβαθμίζω, τι κάνει? Δίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, χωρίς κριτήρια πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.
Μπορεί να είναι και εξοχικό δηλαδή, αυτό λέτε?
Μπορεί να είναι και εξοχικό. Mm-hmm. Ναι. Επομένως, τι κάνει? Δίνει έως 25.000 ευρώ δάνειο, έως 25, mm-hmm. για να επιλέξουμε μία ενεργειακή αναβάθμιση για το σπίτι μας. Δηλαδή, είτε θερμοπρόσωψη θέλουμε, είτε θερμοπρόσωψη και αντλία θερμότητας, είτε μόνο κουφώματα.
Κουφώματα, ας πούμε, έτσι, που είναι πολύ βασικό.
Κουφώματα. Μπορεί τα κουφώματα ενός σπιτιού να κοστίζουν 7-8 χιλιάδες και να θέλουμε να πάρουμε μόνο 7-8 χιλιάδες. Και θα τα πάρουμε άτοκα,
ναι.
και θα το αποπληρώσουμε έως 7 έτη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πόροι, προσέξτε, είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αυτό.
Ναι.
Και εδώ απαντά και το Σπίτι μου 2 είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πρόγραμμα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου 1 δισεκατομμύριο έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό από τα 400 εκατομμύρια, τα 300 εκατομμύρια έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι, ποιο είναι το πακέτο για το αναβαθμίζω το σπίτι μου?
400 εκατομμύρια. Μάλιστα. Θα εξυπηρετήσει περίπου 20.000 συμπολίτες μας, οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα.
Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει χρέη, αν κάποιος είναι κόκκινος, μπορεί να κάνει αίτηση, ή αν το ακίνητό του έχει βάρη, μπορεί να ανταποκριθεί, μπορεί να...
Κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα δεν έχουν εγγυήσεις. Επομένως, μπορεί να κάνει αίτηση.
Μπορεί να κάνει αίτηση ακόμα και αν έχει βάρη το ακίνητό του, ή ο ίδιος είναι...
Κοιτάξτε, τα περισσότερα ακίνητα έχουν βάρη.
Αυτό λέω.
Έχουν δάνεια.
Άρα μπορεί να το κάνει λοιπόν.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα,
βέβαια,
είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, τρέχω λίγο γιατί είναι πολλά τα θέματά σας. Άνοιξε τη Δευτέρα το πρόγραμμα επιδοτούμενων δανείων σε επιχειρήσεις. Διαβάζω επίσης ότι το 40% του δανείου θα έχει μηδενικό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο θα επιδοτείται με 3 μονάδες για 2 χρόνια. Δώστε μου λίγο τις λεπτομέρειες σε αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα με 2 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η εγκυοδοσία, δηλαδή αυτό είναι ανοιχτό, άνοιξε και είναι ακόμα ανοιχτό. τι κάνουμε για να ανοίξουμε την πόρτα στα τραπεζικά ιδρύματα σε μία μικρή επιχείρηση, πολύ μικρή επιχείρηση, ως 10 άτομα, mm-hmm. που θέλει να πάρει ένα δάνειο, αλλά δεν έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εδώ ερχόμαστε εμείς και εγγυούμαστε 80% του δανείου για να ανοίξει πιο εύκολα η πόρτα στο τραπεζικό ίδρυμα να μπει μια επιχείρηση. Υπάρχει και το δεύτερο σκέλος.
80% εγγύηση του δημοσίου, δηλαδή.
Δημοσίου, μάλιστα.
Okay.
Υπάρχει και το δεύτερο σκέλος. Αυτό είναι για αυτό που είπατε. Είχε ανοίξει, έκλεισε γιατί εξαντλήθηκαν οι πόροι και το ξανανοίξαμε πάλι τη Δευτέρα. Και εδώ έχουμε λοιπόν ένα δάνειο όπου το 40% του δανείου έχει μηδενικό επιτόκιο και το υπόλοιπο 60% έχει τρεις μονάδες επιδότηση, δηλαδή αν το επιτόκιο είναι 5-5,5% θα πληρώσει 2,5%. Mm-hmm. Επιδοτείται για 2 χρόνια αυτό. Τρεις μονάδες δηλαδή επιδοτεί για 2 χρόνια. Το άλλο το 40% που είναι χωρίς επιτόκιο, είναι για όλη τη διάρκεια του
δανείου. Κύριε Υπουργέ, οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Ναι, ακριβώς, μάλιστα. Mm-hmm. Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του Know Your Customer, πολύ καλό εργαλείο, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί δίνει την προέγκριση και ανοίγει πιο εύκολα την πόρτα τραπεζικού ιδρύματος.
Για πόσα χρήματα μιλάμε, έτσι, πρακτικά να μας πείτε. Και πώς μπορεί κάποιος να έχει ρόλο και συμμετοχή σε αυτό. Ακούει την κουβέντα μας σήμερα, τώρα που μιλάμε, τι μπορεί να κάνει.
Αν θέλει κεφάλαιο κίνησης μέχρι 500.000 ευρώ mm-hmm. και δάνειο επενδυτικό έως 6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Επομένως, μπορεί αν θέλει να μπει στο Know Your Customer, να ζητήσει ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 300.000 ευρώ και θα λάβει μια προέγκριση, θα πάει στο τραπεζικό ίδρυμα, εκεί το 40% τα 120 χιλιάρικα από τα 300, ξέρω εγώ, δεν θα πληρώνει τόκο και για τα υπόλοιπα θα πληρώνει επιδοτούμενο τόκο για 2 χρόνια.
Αυτά τα λεφτά είναι από πού? Είναι δικά μας, είναι από
αυτά
το
είναι,
ταμείο?
Αυτά είναι ΕΣΠΑ.
Είναι ΕΣΠΑ αυτά.
Αυτό πάμε, είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αλλά τρέχουν και οι μικροπιστώσεις.
Ναι.
Και η αγροτική επιχειρηματικότητα.
Θέλω να πάμε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό σας είπα, είναι μια δεντάλια θεμάτων. Θέλω να πάμε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αναφέρομαι στο σκέλος των δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Εκεί τι γίνεται?
Στο σκέλος των δανείων είναι αυτό που σας είπα, mm-hmm. το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Είναι το επιδοτούμενο επιτόκιο. Mm-hmm. Το σκέλος της εγκυδοσίας είναι η εγκυδοσία στο 80%. Άρα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3, όπως λέγεται, έχει αυτά τα δύο σκέλη. Υπάρχει τώρα το Ταμείο Μικροπιστώσεων, ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο τρέχει και έχει ανοίξει την προηγούμενη εβδομάδα, όπου δίνει δάνεια έως 25.000 ευρώ. Δίδονται δε αυτά τα δάνεια από ιδρύματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί θέλουμε να διευρύνουμε τα ιδρύματα που μπορούν να δίνουν δάνεια.
Ένα λεπτό, γιατί λίγο έτσι να το ξεμπερδέψουμε. Είναι αυτό που εντάσσεται και η γυναικεία επιχειρηματικότητα?
Ακριβώς. Αυτό λέγεται μικροπιστώσεις. Είναι να πάλι μπαίνουμε μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, από το Know Your Customer, κάνουμε μια αίτηση. Στη γενική λοιπόν, σε ένα αίτημα γενικής επιχειρηματικότητας επιδοτείται το 60% του επιτοκίου.
Ναι.
Στη γυναική επιχειρηματικότητα όμως, και εδώ έχουμε μια διαφορά, επιδοτείται το 75% του επιτοκίου.
Μάλιστα. Θέλω μια ερώτηση ακόμα να σας υποβάλω, αλλά μας έχει προλάβει το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Οπότε αν έχετε την καλοσύνη για ένα λεπτό να περιμένουμε,
να υποβάλω
και το τελευταίο μου ερώτημα. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η επικοινωνία μας με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος είναι αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο μας ανησυχεί ως χώρα, ως Ελλάδα, η πολιτική των δασμών του κυρίου Τραμπ, τι γίνεται με τον χάλιβα και το αλουμίνιο? Και επίσης, επειδή άκουσα το επιμελητήριο Πειραιά να χτυπάει καμπανάκι κινδύνου, τι γίνεται με το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ανήκει επί της ουσίας στην Κόσκο, στους Κινέζους δηλαδή, και αν ελοχεύει ο κίνδυνος αυτό να επηρεάσει το σύνολο των δραστηριοτήτων στον Πειραιά?
Καταρχάς, δεν γνωρίζω κάτι για το λιμάνι του Πειραιά και για την Κόσκο, δεν αλλάζει κάτι. Η Κόσκο λειτουργεί το λιμάνι, μάλιστα είχε έρθει σε δύσκολες εποχές, τότε που στην Ελλάδα δεν ερχόταν επιχειρήσεις και επενδύσεις. Επομένως και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία λειτουργεί ένα λιμάνι με πολλούς εργαζόμενους. Επομένως δεν υπάρχει κάτι που να αλλάζει αυτό το τοπίο. Τώρα, η εκλογή Τραμπ είναι πολύ σημαντική. Εμείς με την Αμερική έχουμε πολύ υψηλές σχέσεις, διμερείς σχέσεις και θα συνεχίσουμε πάντα. Ένας στρατηγικός εταίρος. Είμαστε στην ίδια πλευρά της ιστορίας πάντα με την Αμερική. Από εκεί πέρα όμως, επειδή εδώ βλέπουμε κάποιον προστατευτισμό στην Αμερική, προφανώς αυτό έχει εγείρει κάποιες ερωτήσεις και στην Ευρώπη. Και βλέπουμε εκθέσεις, όπως η έκθεση Ντράγκη, που μιλά ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Από εκεί πέρα η ελληνική οικονομία είναι σταθερή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει μία από τις υψηλότερες μεγενθύσεις της οικονομίας, αναπτύξη δηλαδή, ανάπτυξη στην οικονομία, σταθερότητα, μείωση της ανεργίας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Έχουμε κλείσει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό μέχρι το 28. Ήδη αυτό το έτος, το 25, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 15 ετών, δηλαδή ένα πρόγραμμα 14,1 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 5,4 δισεκατομμυρίων το 2019. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε μια οικονομία σταθερή δημοσιονομικά στη σωστή πλευρά και θα συνεχίσουμε έτσι.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία. Θερμά σας ευχαριστώ για τον διάλογο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης ήταν κοντά μας, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άξονα την τελευταία ερώτηση που απευθύναμε στον κύριο Παπαθανάση. Θα συνεχίσουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης. Είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα. Χαίρομαι που συνομιλούμε ειδικά σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα να είμαι προσκεκλημένος σε εκπομπές τις οποίες παρακολουθώ φανατικά. Οπότε είναι διπλή η χαρά μου.
Φανατικά, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνομίλησαν Τραμπ-Πούτιν, Τραμπ-Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, οι πρόεδροι αυτοί συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαβουλεύσεις για τη λύση του Ουκρανικού. Φαίνεται ο κύριος Τραμπ να προτιμά μια γρήγορη ειρήνη και ίσως με όρους Κρεμλίνου, παρά και μάλλον αποφεύγει μια δίκαιη ειρήνη. Με την Ουκρανία, το λέγαμε και νωρίτερα, να βρίσκεται μπροστά σε τετελεσμένα. Τι βλέπετε εσείς ότι θα συμβεί?
Αν, κύριε Σιαφάκα, βάζαμε έναν τίτλο στα πρόσφατα έτσι γεγονότα, θα μια τηλεφωνική συνομιλία, αλλά πάρα πολλά ερωτηματικά. Δύο τηλεφωνήματα, πολλά ερωτηματικά, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι συνομιλίες δεν συνιστούν ρετσέτα επίλυσης του πολέμου, αλλά θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατείνουν και τις αβεβαιότητες. Αν μπορούσαμε όμως ωστόσο σε ένα τόσο αβέβαιο τοπίο να πούμε, να ξεχωρίσουμε τρία σημεία τα οποία σίγουρα είναι δεδομένα, είναι ότι η Ευρώπη από εδώ και πέρα, κύριε Σιαφάκα, θα αναλάβει σίγουρα μεγαλύτερα βάρη στο Ουκρανικό, το οποίο δηλαδή τι σημαίνει? Πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες. Η δεύτερη βεβαιότητα.
Θα αναλάβει, διότι εδώ είναι απούσα από τις διαπραγματεύσεις. Και δεν ξέρω εάν είναι σε θέση να διεκδικήσει κάποιο ρόλο. Οπότε, εάν το θέμα λυθεί όπως λυθεί, πώς θα αναλάβει αυτές τις πρόσθετες δαπάνες και δράσεις?
Καταρχάς, είναι μια τεράστια και στρατηγικής ευκαιρία για την Ευρώπη να παίξει έναν ρόλο. Σκεφτεί, κρίση αφάκο, ότι αν η περιοχή αυτή ουσιαστικά της Ουκρανίας γίνει στο μέλλον μια ουδέτερη ζώνη, όπου δεν θα έχει δυτική παρέμβαση, θα είναι ένα πρόσφορο έδαφος για την Κίνα ενδεχομένως να αναλάβει κάποιο ρόλο. Οπότε, Ευρώπη έχει και στρατηγικό συμφέρον στην Ουκρανία για να εισφέρει, ας πούμε, βάση και μέσω επενδύσεων στην ανοικοδόμησή της την επόμενη μέρα. Επίσης,
Ένα λεπτό. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Προσπαθώ να σας πω ότι αν συμφωνήσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν για μια ακροτηριασμένη Ουκρανία και δεν συμφωνήσει η Ευρώπη, δεν συνενέσει η Ευρώπη, αυτό τι σημαίνει, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται?
Εγώ θα έλεγα, κύριε Σιαφάκα, ότι μια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για την περιοχή, για την Ουκρανία, δεν συνιστά να πραγματοποιηθεί κιόλας. Βάσει των δηλώσεων του Προέδρου Τραμπ, έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από τον Ουκρανικό λαό. Δηλαδή, μια συμφωνία ουσιαστικά η οποία παγιώνει την κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε, τι ηγέτης, κύριε Σιαφάκα, είναι ο Τραμπ? Είναι ένας ηγέτης ο οποίος.
Δεν σας ακούμε λίγο, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό σας. Πείτε το πάλι, τι ηγέτης είναι ο κύριος Τραμπ, ναι?
Αναρωτιέμαι τι τύπου ηγέτης είναι ο Τραμπ. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος τον απασχολεί το οικονομικό συμφέρον ή το δημοκρατικό κεκτημένο? Τον ενδιαφέρει μια πρόσκυρη ειρήνη που τον εξυπηρετεί ή μια λύση που θα έχει διάρκεια και θα εδραιωθεί? Δηλαδή, με αυτό τι θέλω να πω, ότι ουσιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος κοιτάει να ξεφύγει από το Ουκρανικό, να βρει ένα modus operandi στην περιοχή, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να εδραιωθεί, μια πρόσκυρη λύση για να καρποθεί ο ίδιος ένα όφελος, να μπορεί δηλαδή να υποστηρίξει ότι επί των ημερών μου και επί της ηγεσίας μου επιλύθηκε το ζήτημα, να πραγματοποιηθεί δηλαδή μια πρόσκυρη και εύθραυστη εκεκυρία, η οποία πολύ σύντομα μπορεί να ανατραπεί. Υπάρχει ένα αξίωμα σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ επιδιώκει ένα μοντέλο Κορέας. Δηλαδή, ναι, να γίνει στην περιοχή να έχουμε μια παγωμένη σύγκρουση, κύριε Σιαφάκα, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναζωπηρωθεί. Αυτό δηλαδή εξυπηρετεί το δικό του, τη δική του θητεία.
Και να γίνει θερμή σύγκρουση. Δεν ξέρω αν είναι πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά ξαναλέω, συμφωνεί ο Τραμπ με τον Πούτιν. Δεν συμφωνεί η Ουκρανία, δεν συμφωνεί η Ευρώπη. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Αυτό λέω, αυτό ρωτώ. Και μπορεί η Ευρώπη να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, χρηματοδότηση του πολέμου δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και έχει βοηθήσει στρατιωτικά και μέσω μια σειράς δέσμεων με κυρώσεις έχει συμβάλει στον πόλεμο. Βέβαια, θα έλεγα ότι είναι πολύ επισφαλές να πούμε ότι αν αποσυρθεί από το τραπέζι ο μεγάλος χρηματοδότης, εκεί η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει ανεφόρον και στο μέλλον να στηρίζει. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει? Ότι αφενός θα πρέπει να παίξει έναν ρόλο. Θα ανοίξουν, θεωρώ, κύριε Σιαφάκα, και οι συζητήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα.
Μπορεί να είναι η κίνηση της Ευρώπης αυτή, λέτε?
Είναι κάτι πιθανό. Δεν αποκλείω καθόλου να ενταθούν οι συζητήσεις αυτές για την ένταξη. Αλλά θα έλεγα ότι, αν μπορούμε να πούμε πάλι με βεβαιότητα κάτι, είναι ότι η όποια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα περιλαμβάνει τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
Μα το είπε ο κύριος Τραμπ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, το Κίεβο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι καθαρό. Υποψιάζομαι ότι στο τραπέζι με τον Πούτιν στην συνάντηση αυτή δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία, αλλά και η Μέση Ανατολή, γιατί και η Ρωσία έχει συμφέροντα εκεί. Και ίσως υπάρχει ένα συνολικότερο παζάρι. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα, η Ελλάδα πώς στέκεται σε αυτό το κάδρο? Αν έχουμε εδραιώσει τις συμμαχίες μας με τις ΗΠΑ, βλέπουμε ότι και οι σχέσεις μας με τη Γαλλία με άξονα τους Μέτεωρ δοκιμάζονται. Ο διάβλος Ρώμης Άγκυρας είναι ανοιχτός, είναι υπαρκτός. Τι γίνεται εδώ? Αλλάζουν στη θέμελα κάποια πράγματα.
Το ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και στην Ελλάδα, κύριε Σιαφάκα, ακούμε πάρα πολλές φωνές από πάρα πολλά κόμματα σχετικά με την στρατικοποίηση της χώρας, με την ενίσχυση σε εξοπλισμούς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, και πραγματικά νομίζω είναι ωφέλιμο όλοι να αντιληφθούμε, πόσο απαραίτητη είναι η εξοπλισμή, η στρατιωτικοποίηση, η αναβάθμιση των εξοπλισμών της χώρας σε ένα τόσο νεφελώδες παγκόσμιο τοπίο που πραγματικά, κύριε Σιαφάκα, νομίζω μετράμε όλοι συμμάχους και εχθρούς. Δηλαδή, με βάση τα νέα δεδομένα, τι θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες? Την θεωρούμε μια φίλια χώρα, μια εχθρική χώρα? Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος φίλος για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται να υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στην Ευρώπη από εδώ και πέρα, και αυτό αφορά τη χώρα μας. Δεν γίνεται δηλαδή να απειλούμαστε εμείς ευθέως από την Τουρκία πόσα χρόνια. Μην ξεχνάμε τις απειλές τύπου θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά. Μην ξεχνάμε τις απειλές για τον πύραυλο Ταϊφούν.
Και την κορβέτα στην Κρήτη. Στην Κρήτη οι εξελίξεις συνεχίζονται. Δεν έχουν, και γι' αυτό και ο Υπουργός Αμήνης, ο κ. Δένδιας, μίλησε για ένα απολυταρχικό κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει, διαλέξτε με ποιον θέλετε. Θέλετε με την Ελλάδα ή με την Τουρκία? Ήταν πολύ, πολύ καθαρός. Είναι μια ομιλία που ίσως δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχω την εντύπωση ότι αξίζει τον κόπο να ξαναδιαβάσουμε την ομιλία Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κακώς δεν δόθηκε σημασία, και αυτό είναι νομίζω το βασικό σημείο, κύριε Σιαφάκη, να αντιληφθούμε ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία πραγματοποιηθεί στα σύνορά μας, η Ελλάδα θα είναι μόνη φυσικό να εξοπλίζεται. Δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κάγια Κάλλας, η ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, να αντιλαμβάνεται ως εσθονή την ευαισθησία με τη Ρωσία και να μην έχει κανένα πρόβλημα η σύμπραξη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας να πωλούν πυράβλους στην Τουρκία. Μάλιστα. Δεν γίνεται λοιπόν, κύριε Σιαφάκα, να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει η Ευρώπη να έχει μια κοινή εξωτερική
φοβάμαι
πολιτική
θα...
και όλες οι ευαισθησίες να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
Θα περπατήσουμε με το νέο δόγμα.
Όχι, αλλά κάτω.
Ο καθένας, ναι, εντάξει, ο καθένας μόνος του και με τις δυνάμεις του. Εκεί βλέπω ότι θα καταλήξει η μπίλια. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τζανιδάκη, για άλλη μια φορά για την επικοινωνία και την ανάλυση.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σιαφάκα, να πω κάτι
πολύ
τελευταίο.
Σύντομα, ναι.
Επειδή άκουσα έναν ωραίο παραλληλισμό του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάπου διάβασα ότι τον συγκρίνουν με βάση του τι είπε ο Αμερικανός πρέσβης κάποτε στην Ελλάδα, Μόντι Στέρνς, για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε πει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην ακούτε τι λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, να κοιτάτε τι κάνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι την επόμενη μέρα, σε αυτή τη νέα τετραετία που έχουμε μπροστά μας, θα αντιμετωπίσουμε. Δεν λαμβάνουμε υπόψη κατά κυριολεξία τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, να εστιάζουμε στις πράξεις του. Αυτό ενδεχομένως να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την όλη του στρατηγική.
Ναι, μερικές φορές όμως καλό είναι να κοιτάμε και τις πράξεις του, διότι μέχρι τώρα έχουμε δει δείγματα των πράξεών του. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τζανιδάκη, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, αυτή η είδηση πραγματικά συγκλονίζει. Άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τρία ελάφια στην περιοχή Πλημμύρης στη Ρόδο. Μα αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να το κάνει αυτό και γιατί το έκανε. Η Ομοσπονδιακή, διαβάζω, θηροφυλακή υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Είναι κοντά μας ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας και τον ευχαριστούμε για αυτό. Είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Κύριε Τσούκα, για άλλη μια φορά η πολιτική ζωή του τόπου εδώ στην Ελλάδα έχει και τοξικότητα και δηλητήριο. αυτή τη φορά με αφορμή την εκλογή του κυρίου Τασούλα στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Ουδέν νεότερων. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ζούμε εδώ και 40 τουλάχιστον χρόνια. Όσοι ήμασταν ενήλικες από τη δεκαετία του 80 και μετά, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε διαρκώς. Σε μείζωνα θέματα, ο λόγος που κυριαρχεί είναι ο λόγος όχι απλά της αντιπαράθεσης, αυτό είναι θεμητό, αλλά ο λόγος της άκρατης πόλωσης και της τοξικότητας. Εδώ είναι προκειμένου, είναι απολύτως θεμητό για την αντιπολίτευση να διαφωνεί με την εκλογή Τασούλα. Γι' αυτό και δεν τον ψήφισε. Θαυμάσια. Όταν όμως κάποιος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον σεβόμαστε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν θέλουμε να σταθούμε κριτικά απέναντί του στη μετέπειτα πορεία του, είναι σε επιμέρους πράξεις ή παραλήψεις.
Να τον δεν κρίνουμε, να τον δούμε, να τον κρίνουμε από τις πράξεις ή τις παραλήψεις,
ακριβώς,
λέτε.
Ακριβώς. Μα τι άλλο. Δηλαδή, προσέξτε όμως τώρα, κύριε Σαφάκα, τι γίνεται. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό που προσάπτουν στον κύριο Τασούλα είναι μια κάποια υποτιθέμενη εμπλοκή στην περίπτωση των Τεμπών. Mm-hmm. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό το έχει πει η κυρία Κεροβασίλη προς τιμήν της. Ότι δηλαδή όταν ήρθε η συμπληρωματική δικογραφία τον Αύγουστο στη Βουλή, ο κύριος Τασούλας την καταχώρησε και αυτό όπως έπρεπε να κάνει. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ενεργό ανάμειξη ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι άδικο. Είναι σωστό να επικρίνεις κάποιον για πράξεις ή παραλήψεις, αλλά είναι άδικο να του εσύ να φαντάζεσαι κίνητρα και να το αποδίδεις ευθύνες που δεν έχει.
Το θέμα δεν είναι ο κύριος Τασούλας από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το θέμα είναι ο Μητσοτάκης.
Ναι, ακριβώς. Άρα το θέμα μας με λίγα λόγια ποιο είναι. Είναι η άκρατη και άκρητη αντιπολίτευση, καθολική αντιπολίτευση στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα. Και για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, ούτε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα επί κυβερνήσεως Σιμίτη ή Ανδρέα Παπανδρέου, για να πάμε στο απότερο παρελθόν. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάποιο καινούριο μοτίβο συμπεριφοράς. Είναι το διαχρονικό μοτίβο συμπεριφοράς το οποίο παρατηρούμε, το οποίο στηρίζεται πάνω στην άκρατη πόλωση και την πάση θυσία φθορά του αντιπάλου. Οπότε γενικεύουν άκρητα τα επιχείρηματά τους οι εκάστοτε αντιπολιτευόμενοι, γιατί θέλουν να κατεδαφίσουν την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν προχωράμε όμως. Δεν είναι σοβαρή πολιτική.
Το είδαμε και με τα μνημόνια, ότι όλο αυτό μας πήγε πολύ πίσω, ενώ άλλες χώρες, π.χ. η Ιρλανδία,
ακριβώς,
που είχαν πολλά προβλήματα,
Πορτογαλία,
αντιμετώπισαν τα πράγματα με μία συνένεση η οποία οδήγησε σε έναν καλύτερο βηματισμό και σε μία πιο γρήγορη έξοδο από όλη αυτή την ιστορία.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε επαρκώς είναι μία από τις βασικές πολιτισμικές σταθερές του πολιτικού μας συστήματος, κύριε Σεφάκα, είναι το εξής απλό. Η αντιπαράθεση είναι απολύτως θεμητή στη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα, όπου λες α και λέω β και μέσα από το διάλογο αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά η αντιπαράθεση όμως έχει πάντοτε τα όρια της, διότι ακόμα και οι πιο στιγνά αντιπαρατηθέμενοι δεν πάβει να σχετίζονται στο εσωτερικό ενός θεσμού που λέγεται κοινοβούλιο. Με λίγα λόγια, εσείς και εγώ μπορεί να διαφωνούμε ριζικά σε πολλά πράγματα, αλλά στο μέτρο που είμαστε και οι δύο βουλευτές, είμαστε, ανήκουμε στο πολιτικό σύστημα, είμαστε μέλη του κοινοβουλίου, έχουμε συγχρόνως και κοινό τόπο και κοινό έδαφος. Οπότε η κριτική του ενός προς τον άλλον δεν πρέπει να είναι άμετρη. Αυτή την αίσθηση του μέτρου είναι που απουσιάζει. Αυτό είναι που υπάρχει σε άλλες χώρες και το ζηλεύουμε. Και αυτό είναι που έχασε η Αμερική με την εκλογή Τραμπ. Αν μας εντυπωσιάζει κάτι, ναι, στην Αμερική, είναι ακριβώς γιατί χάθηκε αυτό το μέτρο που υπήρχε μέχρι το 2016.
Κύριε Τσούκα, ποιος ωφελείται εντός εισαγωγικών το ρήμα από αυτή την αντιπαράθεση? Βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει απώλειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουμε καμιά ιδιαίτερη εκτείναξη. Στα ποσοστά του είναι. Η Νέα Δημοκρατία και αυτή έχει φθορές. Οφελούνται η γκρίζα ζώνη, η αποχή, τα άκρα, ο καναπές. Ποιος ωφελείται από όλο αυτό?
Θα απαντήσω με ένα παράδειγμα. Ποιος ωφελούνταν από τον τοξικό αντιμνημονιακό λόγο στη δεκαετία των μνημονίων? Ωφελήθηκε τότε, ωφελήθηκαν το πολύ μικρό κόμμα, το 3% που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, και η άκρα νεοναζιστική δεξιά, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Με λίγα λόγια, η ιστορία δείχνει ότι αυτοί που ωφελούνται είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς επιδίδονται σε τοξικότητα. διότι συλλαμβάνουν ένα λαϊκό αίσθημα, το μεγενθύνουν, το στρέφουν σε κατευθύνσεις άλλες και έλκουν την προσοχή. Αυτό που δεν κάνουν όμως είναι να μεταπλάσουν την όποια οργή, θυμό, αγανάκτηση που δικαιολογημένα υπάρχει για το α ή β θέμα, να το μεταπλάσουν σε πολιτικό λόγο. Ο λόγος τους μένει ανεπεξέργαστος.
Και σε πολιτική πρόταση να συμπληρώσω. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή η τοξικότητα είναι απλά μια αντίκρουση, ας πούμε, κομμάτων που διαφωνούν και επιλέγουν την πόλωση ως πολιτική προτεραιότητα, είναι και κάτι άλλο, ας πούμε, είναι μια δημιουργία ενός κλίματος από κάποιες ελίτ που θα ήθελαν μια αλλαγή και μια προσέγγιση, ας πούμε, και στην Ελλάδα σε σχέση με πιο ακραίες δυνάμεις, με πιο ακραία κόμματα.
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, κ. Σαφάκατα. Τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε οικοτολογία στα όρια της συνωμοσιολογίας. Δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα πολλοί θα ωφελούνται, αλλά ξέρω τους άμεσα ωφελούμενους. Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά, επειδή έχουν τον τοξικό λόγο, υβρίζουν, χρησιμοποιούν ακραίες φράσεις και με τον τρόπο αυτό εκφράζουν με έναν ανεπεξέργαστο πρωτόγονο τρόπο ένα λαϊκό θυμικό. Αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά της.
Να το δεχτώ αυτό που λέτε. Γιατί το Πασόκ επιλέγει αυτή την τακτική τη στιγμή που έχει απώλειες και από ό,τι μαθαίνω στις δημοσκοπήσεις έχει και άλλες απώλειες, αυτές που έρχονται. Γιατί το επιλέγει, δηλαδή ουσιαστικά μοιάζει σε μια πολιτική αυτοκαταστροφική όλο αυτό που περιγράφουμε.
Έχετε δίκιο, αλλά θα σας πω, εγκλωβίζεται, καταρχήν είναι και θέμα ηγετικού αναστήματος. Αυτό το προσπερνώ λίγο, αλλά εγκλωβίζεται σε μια λαϊκιστική πλειοδοσία. Σκεφτείτε, κύριε Σαφάκα, ποιο κόμμα σήμερα της αντιπολίτευσης θα βγει δημοσίως να μιλήσει για τα Τέμπη και θα τολμήσει να μην χρησιμοποιήσει τη λέξη συγκάλυψη? Ο λόγος που δεν το κάνει είναι ότι θα φανεί ότι είναι συνεργάτης της κυβέρνησης, ότι είναι, υποστηρίζει τον Μητσοτάκη κτλ. Με λίγα λόγια, έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο λαϊκιστικό πλαίσιο λόγου, ένα discourse δηλαδή, στο οποίο αν δεν φωνάξεις με τις ύψιστες φωνητικές σου χορδές και να καταγγείλεις, δεν θεωρείς ότι κάνεις επαρκή αντιπολίτευση.
Ξέρετε πώς λέγεται αυτό στην ψυχολογία, συμμόρφωση. Ακόμα και αν διαφωνείς με κάτι, αναγκάζεσαι στο τέλος να συμφωνήσεις με τον λόγο τον δημόσιο που υφίσταται, μόνο και μόνο για να μην σε πούν ότι είσαι εκτός κλίματος. Όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει, σε αλήθεια, σε κοινωνικές εντάσεις, ίσως και σε κοινωνικές εκρήξεις.
Βεβαίως. Κοιτάξτε.
Το είδαμε τώρα. Πήραμε μια γεύση με τον Ρουβίκονα στο σπίτι του κυρίου Τασούλα.
Ακριβώς. Φυσικά. Είναι θέμα προσέξτε. Αυτό το πρόσωπο, κυρία, δεν ξέρω τι γένος είναι, στο οποίο στο διαδίκτυο χρησιμοποίησε βαθύτατα προσβλητικά και εχθροπαθές λεξιλόγιο για τον εφέτη να κριτεί τη Λάρισα, τον κύριο Μπακαΐνη. Αυτό το πρόσωπο τέλειωσε την ανάρτησή του λέγοντας «λιντσάρε τέτον διαδικτυακά». Προσέξτε, κύριε Σαφάκα, βγάλτε, αφαιρέστε το διαδικτυακά. Ένας άνθρωπος ακραίων πεπιθήσεων, ίσως και λίγο ανισόρροπος, σαν αυτόν που πυροβόλησε τον Τραμπ στην Αμερική, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Αυτός δεν το εκλαμβάνει τόσο το διαδικτυακό όσο στέκεται στο λιντσάρισμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα βήμα μικρό απέχει από το λόγο μίσους που λέει λιντσάρε τέτον διαδικτυακά για να μετατραπεί σε πραγματικό λιντσάρισμα. Τα λόγια δηλαδή, τα λόγια έχουν τεράστια σημασία. Ότι αυτά είναι τα οποία παράγουν έργα, οθούν ασταθείς ανθρώπους συναισθηματικά, ψυχικά ανισόρροπους, πολιτικά ακραίους. Τους δίνουν όλο το υπόστρωμα προκειμένου να τους σωθήσουν σε πράξεις τελικά καταστρεπτικές και βίαιες.
Θεραπεία υπάρχει?
Όχι, δεν είναι εύκολη θεραπεία. Πρέπει να θεραπεύσουμε, είναι σαν να λες σε ένα ζευγάρι το οποίο καυγαδίζει διαρκώς, να τους λες, μα γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε. Αν δεν τα βρήκαν επί 30 χρόνια, είναι δύσκολο να τα βρουν σε μια εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να δούμε το πολιτικό μας σύστημα θεραπευτικά. Πρέπει δηλαδή να διορθώσουμε όχι μόνο την επιφάνεια, να διορθώσουμε εκείνο το βαθύ πολιτισμικό υπόστρωμα. Πώς μιλάμε, πώς επικοινωνούμε, και οι ευθύνες είναι πρωτίστως της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή, είναι υποκριτικό, θεωρώ, εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης μόνο να επικρίνει το λαϊκισμό των άκρων και να μην επικρίνει και το δικό της εαυτό για τους κακούς χειρισμούς που έκανε στην υπόθεση των Τεμπών και οι οποίοι έδωσαν τη λαβή και το πάτημα για αυτή την ακραία έκφραση λαϊκιστικού λόγου. Είναι συστημικό το πρόβλημα, με λίγα λόγια. Είμαστε στο εσωτερικό φαύλων κύκλων, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κανείς. Χρειάζεται υπερβατική ηγεσία, την οποία δεν βλέπω να υπάρχει.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τσούκα,
εγώ
για την ανάλυσή
σας.
Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κύριος Χαρίδημος Τσούκας, με εμπειρία σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11 στο πρώτο και μετά στο update λίγο μετά τις 4. Από τον Θάνο Σιαθάκα, καλό μεσημέρι, γεια σας.